the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Waa galab 4 bisha Abriil 2020 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda galabta waxay idin daahineysaa Caasha Ibrahim iyo Hussein Barre.
Sukayo nahaystay abaaro horo nugu soo dhacay dagaalo kale oo si dadban nugu haysta ayaguna inay jiraan marka waxaan ka codsaday tiro gaar Soomaaliya loo yeesho dacdama aan ka duwan lahay dadkan kaleeto ayaguna dhibaatada qabo oo wadamadood u degan yihiin oo mashaakila kale qabin.
Waa safiirka Soomaaliya ee dalka Switzerland Faadumo Cabdullaahi Insaaniye oo ka hadlaysa shir ku saabsan saameynta dabeylaha El Niño oo ka dhacay magaalada Geneva.
Waxaa kaloo degaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee galabta oo kale degaysan jirteen ee dhaqanka iyo hidaha.
Ilaahow, adaa aadahow lagu abuutaaye, ilaahow ilaah kale ma jiro. Adiga mooyaane, ilaahow aqoos iyo runtiyo, amarku waa kaay.
Waxaan sidoo kale idaacadda galabnimo idinku haynaa qaybtii saddexaad ee taxane aan uga hadlaynay nolosha dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku naafoobay dagaalada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Musharaxa jamhuuriga Donald Trump ayaa ku guuleystay 5 gobol oo kale oo ay shalay ka qabsantay codbixinta isreereebka murashaxiinta xisbiga jamhuuriga. Trump ayaa ku gacan sareeyay 5 gobol oo ku yaala waqooyiga bariga Mareykanka, kuwaasi oo kala Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania iyo Rhode Island, waxaana uu ku guuleystay 50%. Dhinaca xisbiga dimuqraadiga ahna Hillary Clinton ayaa ku guuleysatay 4 gobol oo goboladaasi ka mid ah, waxaana gobolka soo haray ee Rhode Island ku guuleystay ninka ay tartamayaan ee Senator Bernie Sanders.
Ninka looga shakiga qabo inuu ka dambeeyay weeraradii argagixiso ee magaalada Paris ayaa la filayaa in uu hool maxkamadeed oo ku yaalla dalka Faransiiska soo hor istaago saacado uun kadib markii ay si dhaqsinyo leh mas-uuliyiinta dalka Belgium ugu gacangeliyeen Faransiiska. Soo wareejinta degdega ah ee dhacday Arbacadan maanta ayaa ahayd mid si lama filaan ah ku dhacday, iyadoo uu qareenka u doodaya Cabdisalaam oo lagu magacaabo Frank Berton uu doonayo in uu si degdeg ah ku gaaro magaalada Paris isagoo ka soo socdaalaya magaalada la yiraahdo Lille si uu la kulmo macmiilkiisa Cabdisalaam. Berton ayaa sheegay in ninka uu qareenka u yahay Cabdisalaam uu aad uga walaacsan yahay inuu la shaqeeyo saraakiisha. Wasiirka cadaaladda ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in Cabdisalaam meel go'doon ah laga gelin doono gudaha xabsi ku yaalla agagaarka magaalada Paris, halkaas oo degaan u ah, sidoo hadalka u yiri, dadka la rumaysan yahay in ay halis yihiin. Cabdisalaam ayaa ah qofka keliya ee ka badbaaday dadkii lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen weeraradii argagixiso ee ka dhacay magaalada Paris, uuna noqon karo qofka keliya ee kaalinta ugu weyn ka geysan kara inuu ka gacan siiyo mas-uuliyiinta inay isku duwaan dhacdadii dhacday bishii November 13-keedii ee sanadkii 2015, taasoo ahayd markii 130 qof lagu dilay weeraro ka dhacay dhowr goobood oo ku yaalla magaalada Paris.
Taliban-ka Afghanistan ayaa sheegay inay wafdi heer sare u direen caasimadda Pakistan Islam Abad si ay uga qayb qaataan wadahadallo ay la yeelanayaan dowladda Pakistan. Afhayeen u hadlay Taliban-ka Afghanistan ayaa VOA-da u sheegay in Taliban ay wafdi ka direen xafiiskooda arrimaha siyaasadda ee ay ku leeyihiin dalka Qatar si ay madaxda Pakistan ugala hadlaan xiriirka labada dal ee dariska ah. Madaxda dowladda Pakistan ayaan weli ka hadlin arrintan, iyagoo ka gaabsaday inay xaqiijiyaan joogitaanka wafdiga Taliban iyo weliba ujeeddada safarkooda.
Kooxda ilaalisa xurriyadda saxaafadda ee Washington Watchdog Group ayaa sheegay in xurriyadda saxaafaddu ay hoos u dhacday dhammaanba dunida sanadihii la soo dhaafay oo ay gaartay heerkii ugu hooseeyay marka la eego muddo laga joogo in ka badan 10 sanadood. Aqalka xurriyadda oo u dooda ballaarinta xurriyadda iyo dimuqraadiyadda dunida ah ayaa ku sheegay warbixin cusub oo maanta soo saaray in 7 qof oo ku nool dunida dacladeeda oo mid ka mid ah ku nool yahay wadamada wararkooda siyaasadeed ay xor yihiin, amniga suxufiyiintuna uu sugan yahay, dowladuhuna faragelin badan aanay ku haynin, warbaahinta iyo weliba warbaahintuna ay tahay mid aan ahayn cadaadis sharci amaba dhinaca dhaqaale.
Galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa howlgal ay xalay ka sameeyeen degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho ku soo qaqabtay 100 qof. Howlgalkan oo ay ku baxsanayeen rag ka tirsan ururka Al-Shabaab. Wariyaheena Ibrahim Xasan Daanduray ayaa howlgalkaasi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Dayniile Axmed Nuur Cabdi Siyaad.
Howlgalka wuxuu dhacay xalay sirtarki abaarihii 2 saxda dhexe ah ahayd ama 8 oo qabas uu yaqaano waaxda kordamac waaxda afraad ee degmada Taylin.
Waa gartay marka howlgalkaasi aada fuliseen ma jiraan dad aa kusoo qabateen?
Howlgal wuxuu ahay howlgal nabad lagu xaqiijinayo, way jiraan dad lasoo qabtay ilaa iyo 13 qofood oo tuug la toonsan yahay oo yani lagu toonsan yahay kooxaha nabadiidka ee Shabaab iyo 2 qofood oo ahaa midna nin loo shaqeyn jiray midna nin Shabaab ahaa oo dhaawac ahaa oo waxa marka 2 qofoodna oo kiisa ku cabaa ayagana waan soo qabanay oo raadka naga galay.
Waa gartay marka dadka aad qabateen ma ciidan caadi ahaa mase saraakiil waxaa ku jira la raadinayo?
Runtii waa ciidan caadi badan, waxaan qabanay dadka markii howlka la sameynayo wax dad tahay sida caadada waxaa loo sameeyaa dadku baa lasoo bixiyaa, waxaan la qabtaa dadkii markaas Shabaab lagu toonsan yahay. 342 qofood maa lasoo qabtay, waxaan lagala dhex baxay 12 qof oo lagala dhex baxay. Waxay noo cadaatay markii aan soo qabanay ninka dhaawaca inuu adeego oo bishi lacag ka qaato, kadibna noo sheegay nin bukaan inuu daaweeyo, ninkaas keligiis uu guriga ku nool yahay, lacag uu ka qaato bishi uu ka qaato, kadib waxayna qabtay inaan gurigii aan tagno. Waxaan loo soo baxay labada nin, ninka loo shaqeynaya iyo ninka u shaqeynaya inay qaraabo kore yihiin mooyaane inay aqoonin. waxaa jirta masala dadkii meesha isu keenay aan qabanay. Su-aalihii la weydiinay waxaa ka mid ahayd meesha uu ku nool yahay iyo goob uu soo degay degmada Tayriina. Waxa uu noo sheegay inuu u shaqeeyay nin bukaan ah oo Balelaati ah oo meel yaala, laguna biilo. Waxayna qabteen in anagu xaafadii aan aadno gurigii aan tagno. waxay noo soo baxday astaamii aan ku anaqiniy qolax kooxaha nabadiidka ah oo ahayd in qofka iyo qofka kale isuma aqoon. waxaa dhacday markaa inaan ninka soo qabano asiga oo yiri ninkaani ma aqaano uu ii shaqeeya. marka waxaa jirta ninkii inuu shabaabnimadiisa ka meesha ku firtay, kii kale uu yiri hadda ka warshaabaan xaji la wuxuu noo sheegay in gobol laga soo dirliyay ninkaas bukaanka la joogo waayeed.
gobolka laga soo dirmiyay ii sheegay
gobolku uu noo sheegay ma rabina xarabaabo laakiin way soo bixi doontaa dibina saaray.
marka ninka naafada aad sheegtay xaguu naafo ka yahay?
lugahu naafo ka yahay, waa nin lagu ku soconaayo kursiga la riixa ku socdo.
degmada Daniela waxa ay ka mid tahay meelaha lagu tiriyo in xoogga Shabaab ay ku jiraan. marka howlgalkan hadda aad dadkaas kusoo qabateen muxuu idin kaga dhigan yahay, muxuuse idin horseedi karaa?
bismaas ila hadda waa howlka 3aad oo degmada laga fulinaayo, laguna qabanayo rag ka tirsan kooxaha nabadiidka ah. waxaa kaloo jirta maxala degmada Tayriina ma aha degmooyinka kale mid kama duwana, waa sax in dagaaladu ay ku dambeeyeen, laakiin maanta waxaan dhihi karnaa degmadu degmooyin kale kama duwana, lan oo aqaamihii soo galaaba raadkii soo galaaba islamarkii bulshada gacanaan ka helna waa nila sakeeya. sidii tuuci lasoo dhaafaba aan ku helna gaari qaraxa adi sacabku ma soo sheegay.
gudoomiyaha degmada Dayniile Axmed Nuur Cabdi Siyaad oo khadka telefoonka ugu warramay Ibraahim Xasan Daanduray, halkaad kala socoteenna waa V O A.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in 60 million oo qof oo ku nool guud ahaan dunida ay u baahan yihiin gargaar maadaama ay saameyn xooggan ku yeesheen dabaylaha El Niño. qaramada midoobay waxa ay sheegtay in kharashka lagu bixiyo gargaarka oo yaraaday iyo baaxadda dhibaatada ay halis gelin karto in dadka lala gaaro gargaarka ay u baahan yihiin ee nafbadbaadinta ah. Qaramada Midoobay ayaa hadalkan ka sheegtay shir looga hadlayay waxyeelada El Niño oo shalay lagu qabtay magaalada Geneva ee xarunta dalka Switzerland goor sii horreysayna. 23 hay'adood oo ah kuwa gargaarka ka shaqeeya ee aan dowliga ahayn ayaa soo saaray digniin ku aadan macluul ka dhacda Soomaaliya. Wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa shirkaasi waxa uu ka wareystay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Switzerland, Faadumo Cabdullaahi Insaaniya.
Shirku wuxuu ka dhacay shalay qaramada midoobay ee Geneva xafiiskooda, waxaana soo qabanqaabiyey xafiiska xiriirka arrimaha bini-aadamnimada ee qaramada midoobay oo uu madax ka yahay Mudane O'Brien oo isagu u shirka runta xiriirinaya. Waxaa sidoo kale oo khubar ahaan noogu yimid oo warbixin la siinahayay qoladan UNDP-da iyo AU-da iyo Care International iyo qolyo kaloo badan. Waxaa kaloo kasoo qeyb qaatay dowladaha dhibaatadu ay gaartay oo dabcan Soomaaliya ay kamid tahay awaaruhu ay dhib u keeneen, ay kamid tahay Ethiopia, ay kamid tahay Sudan iyo Namibia, Afrika hadii la fiiriyo. Dowlado kale oo iyaguna dhibaatadu sidooda kale usoo gaartayna waa jirtaa, sida El Salvador iyo Haiti iyo Guatemala iyo qolyahaasna waa jirtaa. Waxaanu la soconnaa in dhibaatadan dhacday ay ka timid cimilada adduunka oo isbedeshay awgeed. Baa runtii waxay keentay dhibaatadan xoog ugu weyn, ha ahaato abaaro, ha ahaato roob xad dhaaf ah oo fatahaad iyo dhibaatooyin keena, ha ahaato duufaano oo mashaakilo badan iyaguna keena. Marka asaaskeedu waa cimiladu isbedeshay. Shirka waxaa kale kasoo qeyb qaatay dadka deeq bixiyayaasha ah oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Ingiriiska, Japan, Jarmalka, Sweden, Canada, China iyo kuwo kaloo badan. Iyo waxaa kaloo kasoo qeybtay hay-adaha qaramada midoobay iyaguna oo takhasus ku ah dhinacyo badan taabanhaya mowduucan aanu ka hadlayna.
Arrinta Soomaaliya si gaar ama looga hadlay oo ma ku jirtay ajendaha shirka?
Arrinta Soomaaliya waxay ku guda jirtay dadka dhibaatooyinka gaaray bay ka mid ahayd. Wax si gooniya iyada keligeed focus loo saaray ama gooni looga hadlay ma ay jirin. Laakiin waxaan ka mid ahayn dadka dhibaatooyinka gaaray oo dowladihii deeq bixiyayaashii iyo qaramada midoobay ay qiratay in maxay ahaynto dadka ay u baahan yihiin gacan in siiyo. Halka anaa khudbad ka jeediyey oo runtii si gaara arrimaha Soomaaliya uga hadlay dhibaatooyinka soo gaaray gobollada ay gaareen, waxyaalaha aanu tabanayno oon u baahannahay in lala soo gargaaro oo aanan rabin inay dhacdo. Sidii sanadkii hore oo dhibaatooyinku weyn ay nagu dhaceen, in markii wixii aynu isku baaba'no dabadeedna loo soo kaco in laga hortago. Dabcan waa nagu bilaabatay dhibaatadii abaaraha, laakiin haddana in loo soo degdego baa halka ka jeediyey, runtiina waa loo riyaaqay.
Waxaa jira 23 hay-adood oo iyagu ku baaqay in gurmad degdega lala gaaro wadamada ay abaarta iyo El Niño ay saameeyeen. Marka bal arrintaasi faahfaahin naga sii.
Haa, way jiraan hay-ado badanaa jira runtii oo degdeg ahaanta in la gaarsiiyo. Waxaana meesha aad looga dhawaaqiyey inay muhiim tahay horta kow dowladaha ay arrimuhu ay saameeyeen laftoodu inay isxilqaamaan oo iyagu dhexdooda ama dadkooda ama dowladooda lafteeda ay dadkii ay maaragtay wax la gaarto oo muxuu ahaayto ay caawinto qayla dhaantuna ay socoto. Anugu lafteeda halkaa waa ka hadlay in dadkiyagu qurba joogta ama gudaha iyo dowladdiiba lafteedu aan isxilqaanay, aanu wixii awoodeenna walow awoodeenna ay aada u hooseyso aanu samaynay, hase yeeshee aanu u baahannahay degdeg in loogu soo gurmado oo qayla dhaan xoog le naloo sameeyo oo dadka iyagu waanu ka duwanna. Halkaa waxaan ka caddeeyay inaynu ka duwannahay dowladaha kale maxaa yeelay dhibaato na soo martay oo 25 sano oo dagaal sokeeyona haystay, abaaro horoo nagu soo dhacay, dagaalo kaloo oo si dadban nagu haysta iyaguna inay jiraan. Marka in waxaan ka codsaday fiiro gaara Soomaaliya loo yeesho tacdama aanu ka duwannahay dadkan kaleeto iyaguna dhibaatada qabo oo wadamadooda u degan yihiin oo mashaakilo kale qabin.
Waxay ahayd safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Switzerland, Faadumo Cabdullaahi Insaaniya, oo khadka telefoonka ugu horreeyay Xuseen Barre Aadan.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee taxane aanu ku eegayno dhallinyarada ku naafoobay dagaalada sokeeye iyo sida ay ugu baahan yihiin taageero ay ka helaan ehelkooda maamulada dalka ka jira iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed ee samaha jecel. Wariyaheena saare cabdi axmed ayaa inoo soo diyaarisay, halkana ka soo jeedinaysa.
Kasoko qatarta dhalintan heysata waxaa haddana ku heeran noloshooda dhibaatooyin muruga iyo xanuun dhiteystay kuwaas oo hoos u dhigay hamigoodii in ay mustaqbalkooda higsadaan. Dhegeystayaal, qaybtan saddexaad ee ugu dambeysa barnaamijkan taxanaha ee dhallinyarada ku naafoobay dagaalada muddada nusqarniga ku siman ka socday Soomaaliya waxa aanu ku eegi doonaa siday ugu baahan yihiin dhallinyaradaasi daryeel ay ka helaan bulshada ay la nool yihiin iyo garab qabasho xagga qoyinka iyo barbaarinta oo ay ka helaan maamulka ama dawladda. Iyadoo in badan oo ka mid a dhallinyaradaasi ay sheegayaan in haatan ay qoysaskooda u hurayaan waqti iyo nafba waxa ay heli karaan, markastaba colaadaha iyo deganaanshiye la'aanta la degay Soomaaliya waxa ay sii kordhinayaan tirada dadka ku waxyeeloobaya khasaaraha dagaalada, ha ugu badnaadaana kuwa ku curyaamaya oo ah dhallinyaro. Bashiir Maxamed Jimcaale oo isagu ka tirsan ururka indhoolayaasha ka dhisan magaalada Muqdisho wuxuu ii sheegay inay jiraan tiro aad u badan oo dhallinyaro ah oo haatan aad loo diiwaangeliyay marka loo barbardhigo sannadihii lasoo dhaafay.
Dadka aragala oo ururka indhoolayaasha Soomaaliyeed ayaan guddoomiye ku-xigeenka ahaay Zara waa sax, kuwa gobollada joogana waan ka warhaynaa, kuwa Muqdisho igula nool oo aada iweydiisana aaday u fara badan yihiin, ilaa 2500 ayaa hadda diiwaan ahaan noo diiwaan gashan, laakiin waxaa lagu qiyaasaa 6,000 ilaa 7,000 in ay Muqdisho ku nooshahay. Sidaasoo kale gobollada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose tiimam annaga naga tirsan ayaa jooga oo aragla
tirada dhallinyaradaasi aadka u tirada badan. Tirada dhallinyaradaasi badan ee la nool dhibaatada naafanimo bulshada dhexdeeda kuma helaan dhiirigelin shaqo iyo daryeel guud midna. Sidaasi waxaa igu waramay Cabdulaahi Xasan Xuseen oo sheegay in bulshada si gaara ay ugala kulmaan faquuq marka ay soo dhex galaan, isla markaasina ay dareemaanba in ay bannaanka ka yihiin waxyaabo badan oo nolosha aadanaha u baahan in wada tashi iyo isdhexgal dadku ay ka sameeyaan.
Bulshada dhexdeeda waxa waaye marka la fiiriyo, marka ugu horreysa waxa imaanaya qofka in faquuq magac gooniya loo sameeyo oo magacaagii horena meesha laga tirtiro, in dadku ay ku quursadaan, in dadku waxyaaba badan oo aada xaq u leedahay dhan ay kaa diyaan, in adiga dhan noloshaada iyo jiritaankaada iyo xuquuqda dadka intooda badan ay u yaqaanaan dadka dhibaataysan waxay tahay in ku shilin oo sadaqaa lagu caawiyo ama in la yidhaahdo qofkan waa curyaan. Labadaasoo ah laba macnaa qofka niyadda ka sii dilayso, in la yidhaahdo qofkan waa curyaan waa wax aan fiicneyn oo in qofka magaciisii loogu yeero ay fiican tahay, in la yidhaahdo haddana way kasii xun tahay qofkaas waa qof sadaqo u baahan waxa la siiyo isagoo moorla'aan la soo dhisi karo la caawin karo qofkii, iyo in adeegyada publiga oo u baahnaa qofkaas sidii waxbarashada oo kale, sidii horumarka oo kale, shaqooyinka oo dhan laga takooro oo aanan la siinin, taa oo looga dhigo wax dadkii ka duwan oo masiibo ay ku dhacday ama shar ah ama wax maaragtay oo haddii xataa dadku uu kusoo biiro ayagan ay nasiib darar kale ku dhacayso, ee qaarkood aaminsan yihiin ay ka cararayaan, qaarkood ay aaminsan yihiin bay in uu yahay culays dhibku ay haddii la wadaagaan ama uu kusoo biiro noloshooda.
Cabdullaahi oo gacanta koobaad ee uu ku tirsan yahay ay yihiin qoyskiisa, waxaan weydiiyey saameynta isaga iyo qoyskuba ay ku leedahay in uu curyaamo xilli ay u hanweynaayeen waxqabadkiisa wiil dhallinyaraha oo ay dhaleen.
Qoyskayga waxay ku yeelatay saameyn dhaqaale iyo saameyn nolol, inay waqti badan igu lumiyaan oo ay waqti badan ay wax badan ku qabsan lahaayeen igu daryeelaan oo ay kari waayaan inay aadaan, waxay kaloo ku baxday in qarashaad badan laygu bixiyay aniga daryeelkayga, waxay kaloo ku qaadanaysaa in la ii kor taagnaadaado oo la icaawiyo, in marmarka qaarkood xataa dadkii waxbaran lahaa ee waxbarashadii u soo roogin inay aadin intii aniga ay igu mashquulsan yihiin.
Waayahay, saameyn intee la-eg bay adiga marka noloshaada ku yeelatay iyo qalbigaagaba?
Wallahi qalbigaaga maasha allah, marka ugu horreysa qofku waa uu niidabayaa oo waa uu xataa heer wuxuu gaaraa inoo heer dadka dhan uu noco, heer xaalad uu garo oo tii ugu adkeeda uu dhaho markaan inaad dhimata ayaad iska bixinad ayaa marmarka qaarkood imaaneysa, laakiin haddana step by step marxaladdaas waa uu kasoo gudbaa qofka, mar walbana waxaa sabarsiinaysa maaragtay الإمام كقف إسلامي أو قب أو وقف بينه قدرت أوقات تأيي عن مر البرتر حسبنا إن المغنى.
يوسف حسين جمعالي وقدوميها قبل كبنادر وحقوق رأينا يسد دولة دهاء تنقض ديار سنين إنا يقعنك جيس تشق أبور لوصما يدلن يرداسي ما دام سيدا أوشيغي ما ملكيسو قبل كبنادر أي سجرين وحي هراي أغسي تلقالين الله أغو تلقالي داتك دلن يردا يعريامي
هادي أنا كو سلام يا زهر علي دعابة زيو دمانتين با أنت كذب ولا لا يفنتي أنت سوى أنتي استو مركا وسيستم كاس أنا ندور شقينا أنا نقول جان قاضي لكن ملوك بهني هاي إن لقيت كتير دكت كاتبه شغل يحلو أبور العاء وحان قوار كسلوب بهني وأنا صح شقوني كي كبيح كران وكان ندور هذه وكل قوا لكن هدا مجرم دكت أوريامين تاعي لو مصر قال لي شقوني قارو لو مصر قال لي اللي سلي أوريامين تناقش شقيانه إلا يهدو مسمسنا
مركا لقدوميها قبل كبنا يوسف حسين جمعالي وحو قرأينا جرتع قبضة حق أمنيقة أو هستا ملكي لياشا هوتيل لذا إيا سيدو كالي قوبها عيدا مدو أي دقين هنا سلدقيا داها قيبا كميدا مقالة دا تاسينا أي سل او نقطة إن داتك نافادا أي كل بطودان مارستا ودوني لغو قوية دربية آت او دادير
سينك مقالة دا انت بغان وحنا عروو دسنايين وحنا بربر كدو اي دسمان انت بغان لغو ما تلقنا دكت اوريانين تاعه saabta lugumada darsado marka aad arkayso hoteelada kale mise biyadiga kale waxaan waxaad mudan lagu xisaabtamin laakiin waxaan isleeyahay waa arin hadii loo istaago wax laga qaba karo isleeyahay taas marka way jirtaa oo baan maaha maxay la mise biyadigu uu kala koreya meelaha koreyna waa meel xisman marka meesha marka uu fuulayo gaariga uu ku fuulayo kale looma sameeyo hoteelada kale meelaha jiran jiraan ee inoo loogu talagalay ma jirto marka waa qolays guud oo iska jira waay laakiin waxaan isleeyahay hadii laga fikiro mustaqbalka wax waa laga qaba karaa ayaan isleeyahay oo lagu xisaabtamo inkastoo aan isleeyahay dadka uriyamiinta ala firkooda xuquuqay u leeyihiin inay helaan meelay ku socolahayeen laakiin duruufta amniga oo jirto ayaa saameyn ba'an ku yeelatay meelaha xirxiran oo sheegaysa la sheegayo meelaha dayxanta ay yaalaan waxyaabahaas oo dhan duruufta amniga oo jirta ayaa sababayso laakiin haddii duruufta laga gudbo ayadana waxaa isleeyahay xalal la heli karaya
inta aanan soo ebyin haddaba dhegaysta taxanahan aan maanta qaybtiisa ugu dambeysa idinla wadaagayo inta aanan soo ebyin haddaba dhegaysta taxanahan qaybtiisa ugu dambeysa aad haatan maqleysaan aan idinla wadaago waxyaabahay u baahan yihiin dhalintaasi si ay noloshooda ula jaanqaadaan inta ka dhiman cimrigooda faadumo cumar maxamed oo iyadu hay'adda MSF kala shaqeysa la tacaalida dadka sidan oo kale waxyeeladu ay ka soo gaareen dagaalada ee ku adima beelay ayaa inoo haysa aragtideeda
qofkii xaadkiisii baa dhinmay marka wuxuu u baahan yahay horta waa in uu fiil gareeyo oo uu dareemo in la keer garaynayo caring buu u baahan yahay xarumaha disablekaa jiraya iskuullada disablekaa xarumaha dadka dhaawacmay baa jiraya iskuullada dadka dhaawacmay baa jiraya iskuullada dadka dhegahala baa jiraya kuwa indhahala baa jiraya qof walba waa la train garayn karaa waxbaa la bari karaa in dadka xataa markay dhaawacyadu gaadhaan qaar baa foosku ka lumaa oo aan hadli karin iyagoo wax walba kala garanaya ku in xarumo in speech therapy loogu sameeyo ba loo baahan yahay dhakhaatiir daweysa oo in maxaan ku idhaahdaa psychiatrist in toromadii ku dhacday ka daweysa baa loo baahan yahay therapy bay u baahan yihiin dadkii counseling bay u baahan yihiin in la rehabilitate gareeyo oo wixii ay soo mareen ay xataa fiil gareeyaan oo ka hadlaan dadka soomaalida haddaba aragto badankoodu waxa ku dhaca noloshooda kusoo dhacay kama hadlaan بس قف والبا وهرم بقصي صعدا حتى كالسعون كرايا كأن سعون كراينا هذا الكيس بدا
لغاستي القيبتي وقدن بيس ايه تحانها سدح دي عشاء انكو ايه وايها نلوشا عقبادها امنيق ايه استا ايه دريا اللعانتا للينتا كو عريامي دقالة دا صوماليا اوغا سعودي وقتيقا كو دو دور ايه لباتن كسرو سيابها كالدوان ايان انتاسي كسو قبقبين ايه هاتن انتا انو مركالي كوكول مدونا برنامج متكن او كلاة وحان اذا كغتا غيا نبت قليو
Thank you.
aad ayay mahadsan tahay Sahar Cabdi Axmed oo soo diyaarisay soo jeedinaysay taxanahaasi halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatanna waa codka dabacsan ee Qadra Daahir iyo heesti Masalo
marka la galabuna san dhigistaal qodobadii qaybii ka dhacayda ee cadeynaya inuu gudbinaa qodobadan ku soo maqanna waxa kamida doodii gaabnayd iyo liba barnaamijkii xiisaha lahayd dhaqanka iyo hidaha marka hore si ku soo dhawaada qodobada warka caalamka u dalka musharaxa jamhuuriga Donald Trump ayaa ku guuleystay shan gobol oo kale oo ay shalay ka qabsoontay codbixinta isreereebka murashaxiinta xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga Trump ayaa ku gacan sareeyay shan tan gobol oo ku yaala waqooyiga bari ee Mareykanka waxaana uu ku guuleystay boqolkiiba shan iyo konton dhinaca kale ee xisbiga dimuqraadiga ahna Hillary Clinton ayaa ku guuleystay afar gobol halka gobolka soo harayna uu ku guuleystay ninka ay tartamayaan ee Senator Bernie Sanders
ninka looga shakiga qaba inuu ka dambeeyay weeraradii argagixiso ee magaalada Paris ayaa la filayaa inuu hool maxkamadeed oo ku yaala dalka Faransiiska soo hor istaago saacado uu kadib markay si dhaqsiin leh mas'uuliyiinta dalka Belgium ugu gacan geliyeen Faransiiska soo wareejinta degdega ah ee dhacday arbacadan maanta ayaa ahayd mid si lama filaan ah ku dhacday iyadoo qareenka u doodaya Cabdisalaan oo lagu magacaabo Frank Berton uu doonayo inuu si degdeg ah ku gaaro magaalada Paris isaga oo ka soo socdaalaya magaalada la yiraahdo Lille si uu ula kulmo macmiilkiisa Cabdisalaan Berton ayaa sheegay in ninka uu qareenka u yahay Cabdisalaan uu aad uga walaacsan yahay in uu la shaqeeyo saraakiisha
Taliban ka Afghanistan ayaa sheegay inay wafdi heer sare u direen caasimadda Pakistan Islamabad si ay uga qayb qaataan wadahadallo ay la yeelanayaan dowladda Pakistan Afayeen u hadlay Taliban ka Afghanistan ayaa VOA-da u sheegay in Taliban ay wafdi ka direen xafiiskooda arrimaha siyaasadda ee ay ku leeyihiin dalka Qatar si ay madaxda Pakistan ugala hadlaan xiriirka labada dal ee deriska ah. Madaxda dowladda Pakistan ayaan weli ka hadlin arintan iyagoo ka gaabsaday inay xaqiijiyaan joogitaanka wafdiga Taliban iyo ujeedada safarkooda.
Markale galab wanaagsan meel kastoo naga maqleysaan waa 27ka bisha April sanadka 2016 idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo Xaashi Ibrahim iyo Xuseen Barre Aden waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay noo hayso Falastiin Axmed Iman
Kooxda ISIS ee ka dagaalamaya dalalka Iraq iyo Syria ayaa sheegay in todobaadkan ay weerarkoodii ugu horeeyay ka fuliyeen Soomaaliya iyagoo la beegsaday ciidamada AMISOM. Sheegashada ayaa dadku siyaabo kala duwan u dareemeen. Dadka qaarkii ayaa qaba in ISIS oo Soomaaliya weerar ka fulisay ay qatar soo kordhay tahay. Dadka qaarkiina waxa ay qabaan inaanay micno weyn ku fadhiyeen oo aanay Al-Shabaab waxba kaga duwaneen. Haddaba maxay sheegashada ISIS soo kordhin kartaa marka la eego dhinaca amaanka? Waa qodobka aan ku eegayno xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galay Cabdikaafi Maxamuud Makaraan oo ah gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir iyo Axmed Cali Maxamed oo labaduba jooga magaalada Muqdisho aan ku hormaro Cabdikaafi Maxamuud Makaraan
waa maasanta ay walaashay run ahaantii aniga adiga ka hadlay sidiga hadii sara waa dhibaato ku soo kororta Soomaaliya waxaan ognahay Soomaaliya marxalad fara badan ay soo martay urur badan ayaa soo martay markii waxaan ognahay waxaan dareemaynaa inay tahay inaan Soomaaliya kor u socon marka dhacay maadaama hadana ay soo biirtana xawaa waxa dhici karnaa waa qatar soo biir
aan waxaan siinayaa Axmed Cali Maxamed haye Axmed
aad iyo aad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan shalay weerarkii ka dhacay kilometer 13 Axmed Fred Bishmeel meesha loo yaqaano lambar 13 ee lagu qaaday ciidamada midowga Afrika ee AMISOM iyaga oo sheegay inay ka badbaadeen weerarkii la dabacsanay dabcan waxa sheegatay sida ay wad ognahay kooxda Daacish ama ISIS runtii anigu Axmed ahaan waxaan aaminsanahay barnaamijkaasi inuu yahay barnaamij aan wax gooni ku soo kordhin doonin Soomaaliya muddo 26 sano ah dagaal iyo kaalmo meelayn ay ku soo jirtay suurtagalna ma ahan xilligan la joogo in qandaraasi iyo barnaamijka sumna lagu furo waddankuna dib u dhis iyo horumar buu galayaa doorasho 2016 in loo dareerayo la rajeynayaa marka barnaamijkani barnaamij Soomaaliya hadda horumarka ay ku talaabsanayso iyo wadaadii urdiimeedadii jiray oo hubaysnaa mid ka duwan inuu yahay anigu ma aaminsani wax micnaha uu samayn karo oo uu ku samayn karo dhinaca horumarka iyo dowlad wanaaga iyo difaalka siyaasadda ee Soomaaliya ay gaartayna ama umalaynayo inuu jiro
hay Cabdikaafi ma isleeda waxuu soo kordhinayo sida uu qabo saaxiibka Axmed
maadaar qaro mid oo ku raacsanahay horta waddan karto waa waddan hormaraayo oo runaanta dib u soo koraayo waxyaabo badan maadaar loo baahan yahay لكن وحن أبنهاي عايز إن إنك تدخل بنانكا مركا دراسةنا حد دريني ترنا إيجي سعيا إن مكاسة وح وضع على كلامه إنه سميسه لكن وانتو عادي ترنا وأرت الوقت شو كرت واي بس حوالي وضن كمر حد وخدر وأبنها ودريني ترنا لكن شو بعنتا إذا إنه ليك عشان ليك عشان
مركا محاكمة هالسلة دراسةين كسوكر لكرا عايزس أي لقي من كرتو أنا الشباب هرو هيني
والله دو حد وضع مين ترنا مجرى وزاي ولا كيف هذا الوقت هذا عدريني وهذا شلة كذا على إيناس عس ورماد دو حاو كفار أو زاي مين مجاكسين وحبيس ما هنا عدنا برانش كسر خلا بين السعر يعني هذا بخطر بالعرب من سين ترنا
إن هي أحمد إن وحلي ره ذا كل دون أشياء الشباب يقول لحي آيسس وحيته هاي إن آيسس قفوا البون يقع هيني عدو أركان لكن الشباب لقيا بإني دتك لحاتك أما يو أركان أما إيسي راهدان دولد يكملوق لها واحد إنك اللي دكوه إني إسكال آفي كران أو إسكال نولان كران تاس مياني كون مقن إني تهي قطر سو كرديس
خلصين وما كنت هاي رنتي قاعدة داعش أما يعني إسلامي ستيت سيد الغفل البغية غانو رنتي وخطرت يعني قوة جهن برجة بحائي وده ما لهذا يعني مع يعني جلبات كأفريكا لنا عبرج أفريكا الصومالية يا هذا اللي جالس يشجع يا وخطرت أنا يكسر بالعربية سيد اللي شجع لكن أنا وأحمد هان الحين قضاء يعني صورة قبل ما عن خلي يعني إن برنامج يا قندرافيع الصب يعني نط خاصة أو كسر فرجة من نمضي بمدة صومالية يا كردم بنتي دور من نمضي بتكسر فرجة إن برنامج مو عاصة أي كيان طبعا بدك برنامج كان داعش وجامينا يا وبد الصومالية كل الجانين اللي دبرنا ما هو ما يسمون خرج كجوس في قاحدي على الشباب قاعد كمية وعي برنامج كان خرج ولا مرك ما هو ملاينا يا إن هو مرك يا نلام كهذا الصعب يا برنامج كده دري دانتو طبعا أمد الصومالية يا جودة هن دورة الفدرال كه الصومالية أنا وحن رجينا يا إن يعني هل دنا على لوجس ولا تيستو صور تقلنا معهم الحل جن صومالية دي بضع يو بيال دينة دي ولا وقر يو ما نقوم علينا إن تاس يعني لو خير دون يعني إيش بدل بنك السياسة ده دولة الفدرال كصومالية يو شعب تيرك بحية
إن عبد كاف مثل هذا هاي إن عايزس أو كسو بيرتا إن مصر حد قال يوير الرضا وحي حجيني سا إن أمان دردي إن يدور إن عكلنا لقيابه إن أي يجي لفت الكود اللولن شعب قطر جلن كرأي كده حابورتو الشباب يا ISIS.
والله أرتو وشبهها وأنا ممكن هاي صوت أرتو يصل ليرستا ويد الأركان الله. مرت أرتو إنا الله يرسم وجه دين كل الجيش وحنا حسي إذا نرسم وحاول ما بقولي أنا أرفعن إذا ما نرسم على ده ما أنت أبي أرتقي وليين وحول بدلني ورب لنا أرتقي فشليان. مرت وحنا ممكن هاي إنا يعني لا يعني لبيان أو ليريسن لكن يعني حد كده بدل من ذي مش عايز يورث وقارن عايز يورلوق على انتقالا
هيا أحمد مثل هذا هي قطر على ليريسن كريم واي أو باهن انت لابا أي دولة إيو عيدا ماذا أمسهم أيك قاعدة
ما سمت هاي فلسطين سمت يورت وضن كالصمالية وضن استراتيجية مع برقة أفريكا لهنا حياة وجودة عرب أفريكا مرك يعني طول شريرية والضمان عرب ليج يو أفريقيان يونيون مرك الصومالي كاملة دولة من جوا أفريقيا يو والضمان عرب ليج كل جرت يعني دولة هذا سوق بعيا مرك سوق بحية بوست وورك واحد ليرة أما بقالك سكية كسر جدا يا الرجينا يعني الله نفكر يا سنة لها سوا صعدة يعني سمع يعني بدل كحاجة سياسة مقالها أمني قال يو يعني هرمك بوشوا خلي جن الجواب إن برنامج يعني داعش وهاي ينوفر أنا وحنوارك يعني واحد دوني سوكر لما يسوا صومالي أنا بقال ويكسر داعشية شعبك علشان لا تنسن إسرائيليا خلي جن معه خلي يعني داعش برنامج عشان بدخ قافة وبنجارة وتي لا إيمان لها ين طبعا غير الصومالية يو غير من دول أفريقيا أنا صنع أن أنت في أحد يقول في جريين الجار يعني كل حيان أن أنتي وين جفتا يعني إذا ما أحد يطلب برا من الدولة يعني وقتي إذا بقى هذا جريفي أو كل شيء كله خطر
وما سنتع أن waxaan siinayaa cabdikaafi aan siinaya cabdikaafi maxaa adiga xalka u aragtaa looga hortegi karo qatar cusub oo ay ISIS ku soo biirisay ammaanka soomaaliya?
Wallahi horta waxaa looga hortegi karaa aaminsanahay horta ummadda soomaaliyeed inay u tashtaan dalkooda soomaaliya, shacabka iyo boliiska iyo ciidamada soomaaliyeedna inay isku duulmaan, ammaankana in xoogga la saaro.
Waa mahadsantaa haye axmacale.
Ahu maarata xilligan yani xilli yani dowladda soomaaliya iyo iyo ciidamada taageeraya dowladda soomaaliya xilli ay fursad siin karaan ama u banayn karaan in koox cusub ee waddanka yani dagaal iyo dhibaato ka sii hurisa, waxa ugu weyn ee looga hortegi karana waxay tahay dalkani yani maadaama muddo badan uu kusoo jira dagaal, waxa uu u baahan yahay wax la yiraahdo in laga hormariyo xagga civic educationka, yani in bulshadii lagu wacyigeliyo loo sheego waxaana inay yihiin fikir diineed, la dareensiiyo barnaamijkan inuu yahay barnaamij dad dan khaasa ka wada oo argagixin ku sameynaya adduunka ay dagaal ka soo riixayaan, lana dareensiiyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan meel walba ay joogaan in barnaamijkan uu yahay barnaamij aan soomaali ka gedmi karin xilliga haddan la joogo.
Waa mahadsantihiin cabdikaafi maxamuud makaraan iyo axmed cali maxamed. Inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban, waxaa ka qayb galayay cabdikaafi maxamuud makaraan oo ah gudoomiyaha dhallinyarada gobolka Banaadir, iyo axmed cali maxamed oo markaasi isaguna bartay cilmiga siyaasadda oo ku sugan magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Iimaan oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban. Halkaad ka dhageysanaysaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawataan barnaamijkii xiisaha lahay dhaqanka iyo hidaha. Waa kan axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiiya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laantaaf Soomaaliga ee v o a iyo qayb afraad oo ku saabsan maansada abaaraha iyo roobdoonta. dhegeystayaal, abaaraha qarnigii labaatanaad Soomaalida saxariirsay ee magaca dheer yeeshay waxaa ka mid ahayd tii 1974 ilaa 75. abaartii lagu silcay ee dadkii iyo duunyadiiba ay sida ba-an ugu tabaaloobeen markay soo gebagaboobi weyday abaartii ay dabadheer u bixiyeen oo tiro aan yarayn oo reer miyigii xilligaasi ay ku le-adeen wixii soo harayna ay degaamadoodii hore ka barakaceen. xukuumaddii Soomaaliyeed ee markaa talada haysay waa abaartii ay 10,000 Soomaali ah badbaadisay markay webiyada iyo biyahooda ay u daadguraysay. goortii ay hubsatay inaysan ku filayn waa abaartii ay xukuumaddaasu dunida ugu qayro dhaansatay ee diyaaradihii waaweynaa ee midowgii Soviyeti qoysas idil lagu soo raray iyaga aqalladoodii iyo wixii neefaf ahaa ee u haray haddiiba ay wax u hareen. waa abaartii markii ugu horreysay reer miyi badan helikobterka iyo webiyadaba ay isbarteenoo kolkii lasoo dejiyeyna ceel axmed sablaale dutuumo iyo kurtuwaarhey ay ka mid ka noqdeen dalka meelaha ugu magaca dheer. dowlad Soomaaliyeed oo wuxuun awooda lahayd inkastoo ay markaa dalka ka talinaysay haddana dabadheer waxay meelaha ugu horreeya kaga jirtaa abaarihii dhibaatooyinka waaweyn ay ummaddu kala kulantay, abaarihii taariikhda Soomaalida galay ee dhismaha bulshadeedana aad wax uga dooriyey aadna u dhaawacay. sida ay waayeel badani weli xusuusan yihiinna waxay ugu dambeysay abaarihii qarnigii labaatanaad soo maray ee magacyada lagu xusuusto ay Soomaalidu u bixin jirtay waayadii uu hal abuurkeedu noolaa. sida ay Soomaalidu yeesho iyo barnaamijyadii kan ka horreeyay sidaad ku maqasheenba, markasta oo abaar darani ay la soo daristo waxaa degaanada dalka oo idin laga qabanqaabiyaa roob doon ee baweyne lagu baryaayo. haddaan idin xusuusiyana baryadaasi la isugu soo baxo waxaa laga qayb geliyaa gabyaaga maalintaa goobjooga ah kaasoo madasha ka mariya tixaroob doona oo qof waliba uu ku celceliyo inta goobta weli la jooga iyo haddii laga tagaba. Haddaba abaartii daba dheer oo hal abuuradii Soomaalida ee waagaasi ay maansooyinkooda aada ugu soo qaadeen, waxaa raggii gabi ogaa ee dadweynaha roobdoonta kala qayb geli jiray ka mid ahaa allah u naxariistay gabyaalla odhan jiray Maxamed Guuleed Faarax Cabde oo markuu noolaa ay waaranay reer miyigu ku naanaysi jireen. Wuxuu ahaa maansayahan jacaylka geela lagu falay oo had iyo jeer afka ku haya tixihii uu meesigaas ku ammaani jiray ee waxtarkiisa guud uu sida faahfaahsan ugu tilmaami jiray. Tirada yar oo maansadiisii badda ahayd laga hayo haddaynu wax ku midisaano, wuxuu ahaa gabya ay halabuurnimadiisu hibada dhabta ah ka dabqaadanaysay. Noloshiisii oo idilna wuxuu ku dhammaystay bartamaha dhulka Soomaalida, gaar ahaan degaamada buuran loo yaqaan Haradoolood iyo geyiga xoolo daaqeenka ah ee ceelasha Cabud Waaq iyo Baranballe looga soo arooro. Tixdiisan roobdoonta ah, inta aanu baryada ee basid buuxda u guda gelin, wuxuu gabyaagu u horreysiinayaa ammaanta Rabbi iyo kooshiisa, awooddiisa aan soohdinta lahayn iyo kelinimadiisa ayuu qirayaa. Sidoo kale wuxuu ka barhaati kacayaa aqoonsha dunida iyo maamulkeedaba inuu isagu leeyahay cidina aanay la wadaagin. Halkaas hadduu marayo ayuu maraha isweydiiyey sababaha uu ugu malaynayo in baryada lagaga aqbali doono amaba uu ku mudan yahay. Dabadeedna isaga oo isla isagu isweydiinta caynkaasa isaga jawaabaya ayuu ina barayaa inay jiraan sababo dhowr ah oo baryadiisa cuslayn kara aqbalna uu eebbe kaga heli karo. Oo maxay yihiin? Waa saddex. Marka hore waa gabyaaguna bili iyo karaamo ayuu alla agtiisa ku leeyahay. Marka labaad, isniin oo ah maalin barakaysan ayuu dhashay, waana isla maalintii Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee uu dhashay. Marka saddexaadna waa nin hadda ka hor saadaashiisa la arki jiray oo iyadoo dhabowday ay dad badani u soo joogeen. Dhowrkaas ujeedo ayuu horraca gabayga u xambaariyey isagoo ku laraya duca dhextaar ah oo sidaan arki doono uu dhowr jeer ku soo celcelinayo. Wuxuu yidhi, "Ilaahow, adaa aadahoo lagu aguutaayo, ilaahow ilaah kale ma jiro, adiga mooyaane ilaahow aqoosiyo runtiyo amarku waa kaay. Ilaahow abuurtaadu waa abad maguuraane, ilaahow anoo kale tixbaa lagu ikraamaaye, ilaahow isniin baan dhashiyo ururki khayraad, ilaahow orkaan saadiyaa la abshiraystaaye, ilaahow ayaantan gabyaa lay ogaan jiray, ilaahow adduunkan ma arag odayo raagaaye, ilaahow afguriyaa dhacay iyo aamus iyo yaabe, ilaahow ducada iga atiib ku ergaanahayb." Intaa markuu yidhi ayuu si ay muruga ka muuqato wuxuu eebbe ugu soo bandhigayaa darxumada iyo dacdarada ay abaartu ummadda Soomaalida ku hayso, sida geerida badan ee macaluusha dhulka ku wada baahday ay sababtay, nafaqa darada awgeed caruurta godka qarkiisa wada saaran, adiga dabar go'ay, guud ahaan xoolaha tarabtarabta u le'anaya ee meel walba daadsan, xigtada isnacday ee aan waxba istareyn waxna isugu ool, isxiriirintii qaraabo ee ay diintu dadka fartay oo laga tala baxay, aan yawsiga ummadaha shisheeye oo aan laga sadiiganayn. Wuxuu yidhi, "Ilaahow dadkii iirayay oo alabu loo luudiya, ilaahow ilmuhu waa signiin, arina naafowya, ilaahow imbii baanu nahay, eega dabadeeda, ilaahow unuun iyo lafaa ididka noo yaalla, ilaahow afguriyaa dhacay iyo aamus iyo yaaba, ilaahow ducada iga atiib ku ergaanahay, ilaahow arxama waysna cadiyo ehel la tuugaay, ilaahow adeer iyo walaal was agmarayaani, ilaahow cilmiga aakhiro iyo eed la garan waaye, ilaahow Uganda iyo Ruush laga arsaaqdooye, ilaahow amxaarada cunnaa loo abeedsaday, إلهو خيارتي لولي ولما توراني مرحبا ين على ذا وضن أقبلوه يعني إلهو الدولة ذا نرجعها لو أنقرن واي إلهو هروبك إن جيتني إيمي إلهو أفكر يا دعيو أموس يا يابي إلهو دعاء إلى أتيب كو إرجان هيب ودم بستنا دعاتوس أيو قبياجو إيه بوينه ولا كان سنة يا سقى أو نفتيس يوم مذوين تبعوها اللهية أيو رب كبر يا إركه أو أنت مرقها لجفرو جيجا كهورة داق يوبح اللجوء الدوك سدانا كسر سارة أنقذ يا هلا دجها يندوه بكودير سدان دبع عن عذر يا فرحين جيل أو خير والب أنت أدارة عنه سلاجها جو سب قال اللصو oo qumbayaasha raaxaysto ka bata gaadiidkuna uu qaadi kari waayo iyo markaas aroos iyo isguursi ay barbaarto u faaroomaysato wuxuu tixdiisi ku soo gabagabeeyey ilaahow abaartana dawee ilina noo horto ilaahow cidkuna noo unkado ubaxna noo laaco ilaahow jir aan aafo wadan nagu ekee maanta ilaahow caradu aaranto aayar lagu naaxo ilaahow abay noo dhasho inaan kulayn waayo awaarihiiyo siigada allow roobku ku arooro allow subag ardaayada ku xiran awrtu sidii weydo ilaahow aroos loo baxo iyo eelaxid gees weyn leh dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebaydmo
أحمد فارح علي إذا جاء هذا يوم هتسيهاي برامج كواحد للسعوتين دقن كأيه الدهاء إذن كجيمانة ييلان تافك الصومالي جي في أو إيه إثبت الكوية لما قال ذا لندن وحى شلي أكو جيريوتين مرودي كوبادة هري دلك كينيا لوسي كباكي أو سوي نجير ذي ذا لوجه هذا الحياة دلك كينيا وحنا لجو حسوس تاح مرنا حق بدن أو دلك هسي كابورتي يسيد وكله إن إذا ذا لب بدن أوج الشيء اللي دجال لك عذر كخطر تاه HIV أيدس كسفارة كينيا لندن أي الله نجيب بوجة تعسيدا ميت كلوسي كباكنا وحى أولي يالله مجال ذا لندن يضل لجو وضع إن لود وليه مجال ذا نيروبي سي لوجو أسو حلك هسي ويكون ولايت وريها VOA لندن ردوان حاج عبد وليه يا وربحين تنكسر دري
safaaradda Kenya ay ku leedahay magaalada London ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah loogu wargeliyay geerida ku timid Lucy Kibaki oo ahayd marwada koobaad ee dalka Kenya xilligi uu madaxweynaha ahaa Mwai Kibaki ka hor intii aanu si rasmi ah u shaacinin madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta haweeneydan oo si weyn loo hadalhaya geerideeda ayaa lagu dabiibayay isbitaalka Cromwell ee ku yaala magaalada London tan iyo toddobaadkii tagay Lucy Kibaki waxa ay dhalatay sanadkii 1904-tankii waxana ay si weyn aan uga dhex noqotay dalka Kenya xilligi uu odaygeedu hayay talada dalkaas war qoraala oo VOA Somalia ay ka heshay safaaradda Kenya ee ku taala magaalada London oo ku saxiixan yahay safiirka dalkan u fadhiya Kenya Lazarus Amayo ayaa lagu yiri safaaradda Kenya waxa damqashada iyo tiiraanyada iyadoo ka xun ay wargelinaysa in 26-tankii bishan ay isbitaalka ku geeriyootay London marwadii hore ee koobaad ee dalka Kenya Mama Lucy Kibaki xilli ay ku guda jirtay dawo caafimaad Lucy Kibaki laguma arag fagaarayaasha 5 sano ee u dambeysay iyadoo sabab ay u ahayd xaaladaheeda caafimaad lama oga ilaa iyo hadda xanuunka ay u dhimatay haweeneydan caanka ka dalka Kenya warar ay heshay VOA da waxa ay ku ogaatay in Lucy Kibaki lagu hayay qaybta gargaarka degdega ee isbitaalka Cromwell ee London tan iyo toddobaadkii tagay safaaradda Kenya ee magaalada London oo aan la xiriirnay waxa ay ka gaabsatay in ay faahfaahin ka bixiso dhimashada Lucy iyo waxa keenay madaxweynaha hadda haya talada dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa bartiisa Twitter-ka uu ku qoray in Lucy ay xanuunsanayd tan iyo bishii tagtay laguna dabiibayay dalka Kenya kadibna la keenay dalkan Britain Kenyatta waxa uu sheegay in geerida haweeneydan ay wadnaqabad ku tahay dalka Kenya waxaana uu ka sheekeeyay mashaariicdii dhinaca horumarinta ahayd ee haweeneydan ay hormuudka ka ahayd kuwaas oo qayb ka ah dagaalka ay kula jirtay cudurka HIV/AIDS-ka Lucy Kibaki waxa ay abuurtay muranna aad u xoog badan intii uu xukunka hayay odaygeeda madaxweynaha ka ahaa dalkaasi Mwai Kibaki
waxana kamid ah doolaha muranka xoog badan dhaliyay khilaafaadka lusi kala dhaxeeyay siyaasiyiin wariyeyaal iyo bilays kuwaas oo ay aaminsanayd inay ixtiraam darro u muujiyeen iyada iyo qoyskeeda bishii maarj sannadkii 2009ka madaxweynihii hore ee dalka kenya mwai kibaki waxa uu qabtay shir jaraa'id oo aan horay looga baran si uu u beeniyo warar sheegaya in uu qabo xaasas badan
And I know, and everybody else knows, that I'm married and I have only one wife. And everyone in Kenya knows...
Lucy Kibaki, wali maydkeeda waxa lagu hayaa magaalada London. Safaaradda Kenya ee Britain waxa ay wadaa dadaal lagu doonayo in dib maydkeeda loogu celiyo dalkaasi Kenya si loogu aaso deegaanka ay ka soo jeedo. Sidoo kale jaaliyadda Kenya ee dalkan Britain ayaa safaaradda looga furay buug tacsi ah. Ridwan Xaaj Cabdiweli VOA London.
Halka digisteer nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idin soo xulay.
Maana fanaanka la foolay waxa uu gabagabow yahay idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA Washington idinkaga imaaneysay intan mar kale wada ku soo noqonayna caawa saacadda markay tahay 7:00 waxaan dhamaan idinkaga tagayna nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.